Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 май, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Иранда президент сайлоо күнү жакынайганда намзат болуу үчүн күрөш кыза бара. Казанда 19 майда Татарстан матбугаты күнүн белгилөө чарасы эки жылдагыдан нык үзгө болочак. Башкортстан китап нашрияты менен мәхкәмәләшкән Уфада яшаучы татар шагыйры Фәрит Габдрахим мәхкәмәдә өттүрде. Жиңү күнендә онтылып калган 2-нче дөнья сугышы ветераны үз-үзен үтергән. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Көньяк Осетия вәкилләре Кавказ төбәгендәге иминлек сөйләшүләрен ташлап чыгып китте. Литва тарихында беренче тапкыр президент булып хатын-кыз сайланды. Татарстан президентының гаиләсе, керемнәре һәм милке турындагы мәгълүматларны бәян итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Көньяк Осетияның вәкилләре Женевада ачылган иминлек һәм гуманитар ярдәм мәсьәләләренә багышланган сөйләшүләрне ташлап китте. Осетия вәкиле Абхазиядан башка сөйләшүләр алып баруның мәгънәсе юк дип белдерде. Абхазия БМОның бәяләмәсе белән килешмичә шимбә көнне Уканда катнашудан баш тарткан иде. Бу хакта Абхазияның тышкы эшләр министры Сергей Шамба белдерде. Бүген Женевада Грузия һәм Русияның рәсми вәкилләре, Европа берлеге, Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, БМО вәкилләренең җыены башланды. Бу күп яклы сөйләшүләрнең 5-нче өлеше иде. Анда Абхазия һәм Көньяк Осетияда иминлек гарантияләре мәсьәләсе тикшерелергә тиеш иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия вице-премьеры Александр Жуков соңгы ярты елда беренче тапкыр Русияда эшсезләр саны кими башлады дип белдерде. Эшсезлек Русияның 50-ләп төбәгендә төшә башлаган. Русия премьер-министры Владимир Путин Русия чиновникларын бу юнәлештә эшне дәвам иттерергә чакырды. Литва тарихында беренче тапкыр Литва президенты булып хатын-кыз сайланды. Илнең иң югары җитәкчесе булып Еврокомиссиянең бюджет һәм финанслар тармагы башлыгы Даля Грибаускай эшләячәк. Беренче мәгълүматларга караганда 53 яшьлек президент ханымга сайлаучыларның 68% тавыш биргән. Литваның яңа президенты олигархлар белән көрәшергә вәгъдә итә. Шулай ук ул хөкүмәтне реформаларга, кайбер министрларны алмаштырырга җыену турында да белдерде. Татарстан президентының гаиләсе Кремнәре һәм милке турындагы мәгълүматларны бәян итте. Татарстан президентының рәсми интернет сәхифәсендә кайбер сайтлар дөнья күрде. Татарстан президенты үткән 2008 елда 8,639,700 сум алган булган. Минтимер Шәймиев 50 миллионнан артык сумны президент буларак эшләгән. Шулай итеп, Татарстан президентының айлык эш хакы 439,800 сум. Шулай ук ул 2008 елда банклардагы кертемнәрдән һәм кайбер акция 3 миллионнан артык сум табыш алган. Шушы рәсми саннарга караганда, Сәкинә Шәймиева үткән 2008 елда 276 мең сумлык табыш алган. Шушы сумманың 50 меңе пенсия тәшкил итә. Сәкинә Шәймиевага аена 4 мең сум тирәсендәге пенсия түләнә. Шулай ук Шәймиевларның Казанда бер фатирлары бар һәм шәһәр читендә йортлары бар. Башка төрле милек теркәлмәгән. Элеграк Русия президенты Дмитрий Медведев салым хезмәтенә барып, үзенең керемнәре турында мәгълүматларын тапшырган иде. Шулай ук ул Русиядәге югары дәрәҗәле җитәкчеләр керемнәр турындагы мәгълүматларны бәян итергә тиеш дигән фарман да чыгарды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан шәһәр башлыгы башкалага туристларны күбрәк җәлеп итү бурычын куя. Бүген эшлекле дүшәмбе утырышында чыгыш ясаганда Ирсур Метшин үткән 2008 елда Татарстан башкаласына 850 мең турист килгән булган. Әмма Казан үзенең туризм мөмкинлекләрен тулысынча файдаланмый әле дип әйтте ул. Татар информ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Казан шәһәр башлыгы килүчеләр санын 1 миллион 300 меңгә кадәр җиткерү бурычын куя. Казан шәһәренең туризм һәм тышкы элемтәләр комитеты башлыгы Сергей Иванов әйткәнчә, Татарстанга килүчеләр Килешү туристлар саны 2007 елдан чагыштырганда 8%-ка арткан. Рәсми мәгълүматларга караганда, Казанны күрергә күбесенчә күрше шәһәрләрдән, Мәскәү, Петербург, Самар, Түбән Новгородтан киләләр. Туризм комитеты башлыгының әйтүенә караганда, 2008 елда Татарстан башкаласына шулай ук чит илләрдән дә 70 меңләп кеше килгән. Илләр исемлегендә беренче урында Германия тора. Аннан соң Төркия һәм Америка Кушма Штатлары. Шулай ук Казанга Сербия, Италия һәм Британиядан да меңнән артык турист килгән. Казанның туризм комитеты 2009 елда читтән туристларны җәлеп итү белән берәттән Россия эчендә сәяхәт итүчеләрнең санын арттырырга план кора. Казанга туристларны интернет аша җәлеп итү өчен дә интернет сәхифәсе ачылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама һәм Израиль премьер-министры Бенджамин Нетаньяхуның дүшәмбе көнне ачылачак сөйләшүләрендә Иран атом программасы турында сүз барачак. Израиль премьерының иминлек мәсьәләләре киңәшчесе Узарат әйткәнчә, очрашуда Иранны атом кораллары булган илгә әйләнүенә юл куймау проблемасы игътибар үзәгендә торачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлей. Он сигезенче май Кырым татарларын сөргүнгә җибәрүгә 65 ел тулу мәтәм чаралары белән искә алына. 1944 елда Иосиф Сталин фәрманы белән Кырымнан барлык Кырым татарлары йөк һәм хайван вагоннарына ябылып, 3 көн эчендә поездлар белән Сибиргә һәм Үзәк Азияга озатыла. Иратлар сугышта булу сәбәпле совет гаскәрләре хатын-кызларны, балаларны һәм картларны шулай тиз арада туган җирләреннән читкә җибәрә ала. Сөргүнгә җибәрелүчеләрнең күбесе тиешле урынга да барып җитә алмыйча юлда үлә. Украинада үткән искә алу чаралары турында Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
Кырым татарларының сөргүнлегенең 65 елына багышланган матәм чаралары 16 майда башланып китте. Иртән хакимият вәкилләре Кырым татарларына 1944 елда сөргүнгә җибәрелгән урыннарда куелган хатыря ташлары янына барып чәчәкләр куйдылар. Шул ук көне Кырым хөкүмәтенең Украин театрында матәм утырышы да узды. Монда хакимият һәм Кырым татарларының вәкилләре чыгышлар ясадылар. Сөргүнлек корбаннарының истәлегенә матәм концерты да узды. Төп матәм чаралары исә гадәттәгечә 18 май көне башланды. Кырым буенча бүтән җәмигъ мәчетләрдә 18 майда корбаннар истәлегенә дуалар кылынды. Районнарда Кырым татарларының сөргүнлеккә җибәрелгән урыннарда куйылган һәйкәлләр янында сәгать 10-да район митинглары узды. Аннары бүтән Кырымнан Кырым татарлары Әхмәҗиткә, Үзәк мәйданга 5 колонна белән Әхмәҗит урамнарыннан җаяу йөриш ясап килеп керделәр. Монда 20-25 мең кеше җыелган иде. Сәгать 1-дә бу митинг башланды. Аны мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров ачып җибәрде һәм сөргүнлек хакында сөйләде.
18 май көне сабай иртәсе һәрбер Кырым татар аиләренең төбләренә силаклы совет әскерләре урдырып кирделәр ве карт бала, кыз кадын демәеп, дептләрне кой касаба мәйданларында топлаеп сарып алдылар. Бу көн дәвамында ана йортымыздан Кырым татарларның топ толы мал ташыган вагонлар эшелон-эшелонларнан милләтебезне сөргүнлеккә алып кеттеләр. Инсан даянмаячак агырлыклардан он пинләр нәзәтандашларыбыз вефат эттеләр. 45 сәнәдән зияде милләтебезне мәҗбүри сөргүнлектә тоттылар. Ана ветанга келеп ярдәшмәгә тырышкан пинләр корандаларыбызны Кырым дышарына яңадан сөргүн эттеләр.
Бу ел матәм чараларында Төркия, Үзбәкстан, Румания, Русия, Полония, Алмания һәм башка илләрдән 19 майда башланачак бөтен дөнья Кырым татар конгрессына килгән делегатлар да катнаштылар. Митингта катнашкан Румания парламентының депутаты Амет Аледин: «Руманиядан сезгә сәламнәр китердем. Кырымга Руманиядан 160 кешелек делегация килде», диде.
Романяндо мужабонгетинден 160 кешелек бир делегация болуп келдик.
Сөзіні дәвам етіп Амет Алидин, Қырым татарларының саннары Романияда 30-35 мін болса да, біз ғырыу ғадатлары бізні, тілі бізні сақлыйбыз, деді. Бүгін де Романияда сүргінлік құрбанларыны еске алалар, деді.
20-ші сенедір, біз Романиядағы Қырым татарлары сөзімізде яшап, Ешбір әгенсіз матем күлерімізді анымастамыз, дини милли ве халк байрамларымызды кутлаймыз. Романияда сады 30-35 бин татар болсак да, асырларча Кырым ағылышларымыз болмаса да, тылымызды, орфадетлерімізді, дамырымызды унутмадык ве унутырмайчакбыз.
Митингта чыгыш ясаучылар арасында АКШ-тан килген Мубин Алтан да бар иде. Ул, біз Бухара күндә милләтебез белән бергә, диде. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров митингны япып, иртәгә Бакча сарайда бөтен дөнья Кырым татар конгрессы үз эшенә башлаячак. Ул 4 көн эшләячак конгресс Кырым татар милләте өчен кирәкле карарлар алачактыр, диде.
Юк, чечекләр сөйләмәк исте. Без эминбез. Бу 4 көн ярымдан башлаеп чалышачак бөтен дөнья Кырым татар конгрессы кендисенең чөк куветле иссесене Кырым татар милләтенең киләчәгенә кошаҗактыр. Без әминбез ки, ярым Бакчы сарайда саат 11-дә тантаналы бөтен дөнья Кырым татар конгрессы ачылдыгы 65 сене элесе вафат иткән инсанларыбызның, ондан соң өлгән инсанларыбызның хатырасыдыр. Чөнки без оларның баллары, торуннары, торуннарның баллары инде. Ве без о вафат иткән шәһитләребезнең рухларына Bizler bu işlerimizi alıp varıyık. İşte 4 gün içinde bütün dünya Kırım Tatar Kongresi eminmiş, gerekli kararları kabul edecek.
Şulay etip Kırım Tatarlarının sürgünlüğünün 65 yılına bağışlanan miting rezolüciye kabul edip tamamlandı. 19 mayda ise bütün dünya Kırım Tatar Kongresi Bakça Saray'da uz işini başlayacak. 16 май төндә Ахмачиттагы Кырым татар театрына чираттагы хыянәтлек кылынды. Театрның фасадына билгесез шәхесләр фашистлар свастикаларын трафарет белән буялап киткәннәр. Иртән монда Ахмачит шәһәр мэры Геннадий Бабенко, милиция хезмәткәрләре килеп, вазиятны өйрәнгәннәр. Моны кем һәм нинди максат белән эшләгәне билгеле булмаса да, шуны фарз итәргә мөмкиндер. Мондый фашист свастикаларын беренче тапкыр буялап китәләр. Әйе, аның афишалары асылынған тәрәзелеріні инде бірнеше тапқыр ватып кеткен еді. Шул себептен біз спектакльдерінің рекламасыны, афишаларына да керекті рәвіште қоя алмаймыз дей, театр директоры Билал Билалов. Шуны да әйтерге керек. Февраль айында мұндай свастикаларыны Ахмачиттегі Сейт-Сейт Тар мәдрәсесінің стеналарына буяп кеткен еділер. Бу вақиға бойынша ғариза язылса да, милиция бір кімді де табмады. Айында 3 айдан соң түндә бу мәдрәсәнең бинасында янгын чыкты. Динни җәмгыятьнең рәисе Тимур Чилебиев исә бу очраклы янгынды гел бинага ут төртеп янгын чыгардылар дип хисаплый. 3 май көне Ахмачит янындагы Кырым татар зиратында ясалган хыянәтлекне дә күз алдына алсак, бөтен бу вакыйгалар массалаштырылганын да фарз итәргә мөмкин. Театрның администраторы Вәли әфәнде театрга ясалган свастикалар трафарет белән ясалганны сөйләп, бу хыянәтлекне ясаганнар махсус әзерләнеп килгәннәрне күрсәтә, диде. Шулай итеп, 18 май матәм чаралары 19-23 май көннәре Ахмачиттә узачак, бөтен дөнья Кырым татар конгрессы кемгәдер тынычлык бирмәгәнне күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диравер Усман.
Қозан Қырым татарларының хәліне кіреме? Татарстанда Қырым татарларының сүрген күнін нишік іске алалар? Қайбір тарихшылар Қозан татарларының язмышы да Қырым татарларыныңқы кібік болу мүмкінлігі бік зұр еді дей. Тулырақ етіп Қозаннан Саша Далгов сөйлер.
Татарстанның рәсми ұйымдары Кырым татарларының илләреннән қолу көнен киң җәмәгатьчелек белән искә алмый. Татарстанның халыклар дуслыгы йорты да, татар конгрессы да бернинди чара да оештырмый. Татар Конгрессы исә Кырымда узачак искалу чараларына үзенең вәкилен җибәргән. Конгрессның шитилләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе урынбасары Радик Муллагалиев искалу чараларында катнашачак. Әмарат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге Кырым татарларының илләреннән куылуының 65 еллыгы уңаеннан Ирек мәйданында пикет оештыра. Кырым татарларының илләреннән куылу көнен Азатлык оешмасы сәяси репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәл янында билгеләп үтә. Әлеге чарада Кырым татарларының илләреннән куылу тарихы сөйләнәчәк, шигырьләр укылачак, депортация вакытында һәлак булганнар рухына дуга да кылыначак.
Айдар Халимнең "Убить Индию" дигән китабы бар. Ул китапта менә нәкъ Кырым татарларының депортация турында сөйләнә, һәм китап ахырында беренче шигыр язылган инде. Аның турында белми, әз белә. Безнең максатыбыз да шул, яшьләргә шул депортация турында сөйләү, аны белдерү.
Ди шараны оештыручы Наил Нәбиуллин. Әмма Татарстан Кырым татарларга сиясәт яктан ярдәм күрсәтә алмый ди тарихчы Миркасым Госманов. Алай да татар халкының Кырым татарларына теләктәшлек булса да күрсәтергә мөмкинлеге бар ди Миркасым Госманов.
Безнең кайбер җәмәгать эшлекләре бу юнәлештә актив эшлиләр. Ә инде шул вакытта бая әйткәнчә, безнең халыкның бик пассив өлеше дә бар бит.
Миркасым Госманов Кырым татарларының фаҗигасын бөтен татар халкына килгән афат итеп кабул итмәүне дә халыкның пассивлыгыннан күрә.
Бу вакыйганы аңлы татарлар, гомумән аңлы кешеләр үзләренең фаҗигасы итеп кабул итәләр. Дөрес, аны аңламаучылар да бар. Халыкның кешеләрнең пассив өлешен. Һәм бу мәсьәләгә игъбар иткәндә, аны искә төшергәндә, тагын икенче нәрсәне дә онытырга ярамый. 44-нче елны эшләнгән зур гаделсезлекнең, хәтта вәхшилекнең ялгышлыгын аңлаган хәлдә бүгенге көнгә кадәр Кырым татарларының мәсьәләләре хәл ителмәү айрата күенечле хәл.
Кырым татарлар Кырымнан 1944 елның 18 маенда Себергә, Казахстанга куыла. Миркасым Госманов исә Казан татарларының да язмышы Кырымнарныкы кебек булырга мөмкинлеген дә онытмаска чакыра.
Шул 40-нчы елларның уртасында 43-44 елларда Сталинның гомумән башка төрки халыкларны да торган җирләрдән куарга дигән теләге булган дигән мәгълүмат бар. Һәм Казан татарларында ул сүрәргә уйлаган. Ләкин бөтен советлар союзына таралып киткән 6 миллионга якын халыкны җыю мөмкин булмаганлыктан, ул 44-нче елга махсус карарны кабул итә. Алтын Урданы сүккән, Алтын Урданы гаепләгән булып, аның аркылы Алтын Урдага варис булган татарларның да тарихларын кимсетүгә корылган карар бу. Икенче яктан караганда, менә шушы карарны чыгарып, Сталин төрки халыкларны, бигрәк тә татарларны изәрлекләүне акларга да тырышкан дип уйларга кирәк.
Миркасым Госманов Сталин сиясәтендәге әлеге гамәлләрнең расачылык галәмәтләре булуын искәртә.
Гомумән, Сталин конкрет кешеләрне гаепләү, җәзалау түгел, бөтен халыкны, төгәл бер милләтне җәзалау юлына баскан.
Миркасым Госманов татар җәмәгатьчелегенә Кырым татарлары кичергән фаҗиганың һаман да дәвам итүен истә тотарга һәм аларга әлеге авыр хәлдән тизрәк котылуларын теләп калырга кирәклеген әйтә.
Кырым татарларын сөргенгә җибәрү көнендә элекке елларда Чаллыдагы милли хәрәкәт әгъзалары да берләшеп хәтер чаралары уздыра иде. Бу чаралар пикет яки митинг рәвешендә үткәрелде. Быел Кырым татарларын сөргенгә җибәрүгә 65 ел тулу төрле илләрдә һәм төрле шәһәрләрдә зурлап искә алынса да, Чаллыда андый чаралар үтмәде. Милли мәҗлес эше белән бәйле тентүләр, сорау алулар, Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны хөкем итү Кырым татар сөргүн искә алу чараларын үткәрүгә бер кадәр комачаулады диелә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Соңгы елларда Чаллыдагы төрле юнәлештәге милли хәрәкәт вәкилләре берләшеп, Кырым татарларына теләктәшлек акциясе уздырды. Бу чаралар гадәттә 17-нче яки 18-нче майда үткәрелә иде. 17-нче май көнне Кырым татарларын депортациялауның 65 еллығы оңайыннан Шаллыда бірнінде тілектәшілік шарасы болмады. 18 май күні де шунды йоқ хәл көзәтілді. Милли мәжіліс, Азатлық татар яшылары бірлігі, татар іштимағы үзәгі вәкілләрі бұйыл шиғарлар білән пикетқа шықмады. Мұның сәбәбі неде? Қырым татарларына қарата тілектәшілік рухы сүнген мі? Яки инде соңғы вақытларда хуқуқ органнары тарафыннан милли хәрәкәт вәкилләре фатирларында тінту уздырулар, сұрау алуға шақыртулар, хөкем карары шығарулар сәбәп булмаганмы? Ягъни Шаллыдагы милли хәрәкәт ФСБ милиция басымыннан куркып калмаганмы? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев бу уңайдан быел Кырым татарларын яклауны оештыра алмауның сәбәпләре күп. Шуның берсе үзем соңгы вакытта авырып торам. Бездә булган тентүләр, компьютерларны алып китүләр һәм сорау алуга чакыртулар депортациягә каршы чара уздыра алмавыбызга бер кадәр сәбәпче булып тора, диде. Кайсы яктан ни өчен сәбәпче икәнен Фаик әфәнде аныкламады. Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары да быел акция үткәрмәде. Каршылык һәм яклау акцияләре уза торган Азатлык мәйданы 18 май көнне ни өчен буш иде? Бу сорауга иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов аңлатма бирде.
Күп кенә милли оешмалар Шаллыда үзара тарткалашып торсак та, без менә шушы шешендәне депортация икенен, кырым татарларын депортация икенен бергәләшеп, плакатлар белән, листовкалар белән шулай итеп зурлап чыга торган идек. Чынлап та бу бүген менә майдан буш. Монда инде менә милли мәҗлес әгъзаларын тентүләрдән соң менә тикшерүләр бара. Шул бер вакытта суд карар чыгарды, мине бер ел ярымга гаепләп. Шул без инде моны дөрес түгел дибез, судның карарын һәм дә югары судка материаллар әзерләп, минем барлык яклаучыларым да, адвокатларым да шушы эш белән шөгыльләнү аркасында без вакытты кызырак.
Менә шуңа да карамастан инде Кырым татарларының депортациясенә 65 ел, шушы уңайдан нинди дә булса чара уздыра торгансыздыр инде.
Әйе, бу мәсьәләдә инде без менә 4-5 көнлек кенә бөтен милли мәҗлес рәисе Мустафа Джамили исеменә, шулай ук инде аның урынбасары Рифат Чубаровка һәм инде Надир Бикиров исеменә 63 еллыкка багышлап, кырым татарларына үзебезнең теләкләрне җиткердек. Кырым татарларының төрле мәшһүр оешмалары үзара кайберләре тарткалаша башлаганда шушы зур вакыйга уңайыннан без инде менә шу кырым татарлар бергә бердән булсыннар дип һәм бергә шушы курылтайларны үткәрсеннәр дип һәм инде шушы митингларына төрле конференцияларны җыелышларына матур итеп үткәрсеннәр һәм файдалы эшләсеннәр дип без үзебезнең теләгебезне җибәрдек. Бу хатның куйды имзасын куйды монда Юнус Абый Камалетдинов, Марат Муликов исемендәге бөтен татар шимы үзәгенең рәисе. Шулай ук Санкт-Петербургтан Татарстан җәмгыятенең президенты Ирнат Вәлиев үзенең кулын куйды. Шул бер вакытта Ватан җәмгыятенең рәисе Мөхәммәт Минашев Мәскәү шәһәренә үзенең кулын куйды. Шул бер вакытта мин һәм инде язучы публицист Айдар абый кулын куйды. Бик зур рәхмәт аларга шушы Кырым татарларының кайгылы көнендә теләктәш булуларына.
Рафис Кашапов әйтүенчә, алар бүген татар иҗтимагый үзәге утырышында Кырым татарларын ватаннарыннан куының 65 еллыгын искә алачаклар.
Шушы атна пәнҗешәмбе җомга көннәрендә Русиянең Хабаровский шәһәрендә Европа берлеге Русия саммиты үтәчәк. Анда каралачак мәсьәләләрне тикшерү өчен берлекнең тышкы эшләр министрлары дүшәмбе Брюссельдә җыелды. Микрофон алдында Али Гилми.
Брюссельдәге кайбер дипломатлар фикеренчә, Европа берлеге үзенең Русия белән мөнәсәбәтләрен бәяләгәндә, ниһаят, матур сүзләр белән шимбарлык арасында сойларга тиеш. Русияне стратегик партнер дип атаса да, Европа берлеге аның аерым гамәлләре белән канәгать түгел. Узган ел Грузия сугышы, аннары Украина белән газ низагы Брюссельдә ризасызлык уяткан хәлләрнең берничәсе генә. Атна кич җомга көнне Хабаровскида үтәчәк Европа берлеге Русия саммиты ниндидер алгарыш бирер дип көтелми. Каршылыклар шактый зур, хәтта уртак белдерү ясауда каралмаган. Европа Бирлеге Түркмен Чехия президенты Вацлав Клаус жетеклеячәк. 1 июльгә кадәр Чехия Бирлектә рәислек вазифасын башкара. Клаус Бирлек сәясәтенә тәнкыйтьчән Русиягә дустана мөнәсәбәттә торучы сәясәтче санала. Бирлек рәсмиләре Мәскәү моны үз файдасына кулланырга тырышыр дип борчыла. Хәрхәлдә Кремль Бирлектәге каршылыкларны файдаланып, көн тәртибенә үз өчен кулай мәсьәләләрне кертергә тырышыр дип көтелә. Күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү төп басымны иминлек һәм энергетик өлкәсенә ясаячак. Узган җомга Россия телевидениесенә биргән әңгәмәсендә президент Медведев партнер илләренә иминлек өлкәсендә яңа карашка ризалашырга өндәде. Бу яңа карашның төгәл нәрсәдән гыйбарәт икәнен әйтүе кыен, ләкин Россия рәсмиләренең аерым сүзләреннән чыгып, ул Европадагы иминлекне НАТОны киңәйтүгә һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына гына кайтарып калмау дип чамаларга була. Энергетик өлкәсенә килгәндә Медведев энергия хартиясен гамәлдә чыгару теләген белдерде. Энергия базарын либеральләштерүне күз алдында тоткан бу документны Мәскәү имзаласа да, әлегәчә расламады. Кремль чит ил ширкәтләрен эчке базарына кертергә теләми. Европа комиссиясе вәкиле Берлекнең бу энергия хартиясен гамәлдән чыгарырга нияте юк дип белдерде. Әлбәттә, Европа Берлеге Русия саммиты бу ике мәсьәлә белән генә шикләнмәячәк. Анда шулай ук Грузия, Молдова, Иран һәм Шри-Ланка тирәсендәге вазгыятьләр тикшерелер дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Иранда президент сайлау көне якынлашканда намзат булу өчен көрәш кызганнан кыза бара. Намзатлар 20-22 майда инкыйлап сакчылары тарафыннан расланачак. Төрле күренешләргә бай булган намзатлык ярышы турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Машина йөртүче, табиб, өйдә утыручы хатын һәм яш үсмер. Бу кешеләрне нәрсә берләштерә дисезме? Алар Иранда июнь аенда узачак президент сайлавында намзатлыккә дәгъва иткән 475 кешенең берничәсе генә. Кайберәүләр аларны сайлау шамакайлары дип тә атый, чөнки бу кешеләрнең сәяси тәҗрибәсе булмавы бер хәл, аларның сайлану мөмкинчелеге дә юк диярлек. Һәр 4 елда бер тапкыр сайлау вакыты җитүгә намзатлыккә дәгъва белдереп бик күп кеше чыга. Аларның чыгышларына дәүләт каналларында зур урын бирелә. Төрле төстә һәм фикердәге намзатларның фотолары һәм вәгъдәләре илнең мәгълүмат шараларында дөнья күрә. Президент сайлавына катнашу өчен 18 яш тулырга тиеш. Дәүләт канунларына караганда намзатның сәяси һәм дини кеше булуы да шарт. Ләкин намзат сайланганда барлык шартларга да игътибар җитмәгәнлектән сайлау алды шаралары гел сәер күренешкә бай була. Әйтик, 28 яшьлек Шарам Мәхраби борынында тату, муенында сәер муенса һәм эшләпә белән ТВ экраннарына чыгып, Иран халкына сәяси максаты турында булай аңлата. Минем максатым халыкка хезмәт итү. 7 мең еллык тарихыбызны торгызырга кирәк. Безнең бай тарихыбыз бар. 86 яшындагы бер бабай исә сайланган очракта 12 яшьлек унугын төзелеш министры булып билгеләячәген әйтә. Чөнки аның унугында Израильне Хавайга күчерү планы бар икән. 75 яшьлек бер авыл кешесе исә һәр бер шәһәрдә кимендә 4 көн кана төзергә вәгъдә итә. Ул бу ниятен гади иттереп аңлата. Кешеләр шәһәрләргә йөргәндә бушлай отельдә яшәй алачак. Сәясәт белгече һәм адвокат Нимәт Әхмәди исә бу кешеләрне сайлау шамакае дип атый. Ләкин шулай ук кайбер намзәтләрнең илдәге сәяси мәсьәләләрне, ягъни иссезлек, сүзлеклеге, кебек җәмәгатьчелекне бушыган проблемаларны да телгә алырга мөмкинчелеге булуын искә төшерә.
Инсафан, ин бахшиш баян дарду амал вия
Шыннан да бу чыгышлар хөкүмәтнең башкара алмаган халык өмметен чагылдырырга, алар душар булган проблемаларын күрсәтергә мөмкинчелек бирә, ди ул. Ләкин кем нәрсә вәгъдә итмәсен, дәгъва белдергән кешеләрнең нибары 1% гына сайлана ала. Сәясәт белгече Ахмәди ТВ каналларының намзатлыктан төшеп калган җитди сәясәтчеләр турындагы белдерүләрне хаплар өчен мондый кешеләргә күбрәк урын бирүен дә әйтә.
Телевизион мо бош шейтанат мият ин афрод ру нишун миде
Bizdə məlumat şaraları aldaq işin kübrək qorşuluqlu şəxslərini kürsətirgə tırışa. İkinci yoktan isə, davuşlarının zor ilişin üzünə cəlibiti alaşaq ciddi şəxslərgə urun birməyim. Bu, inkilab şuurasındağlarının mənfaqatına turuk ilə elikki hükümet vaqtında namzət bulu şartların üzgər tuturundağı təqdim onlar tarafından kiri qoğulgan idi, deyil.
Şərayeti bəray nümayəndəgən kandidahay riyasət cümhuri təyin bəkone.
İran məqlumət şaraları namzətlər arasında baritik 4 kişinin günə ciddi namzət bularaq saylanı olaşağın bildirə.
Azadlıq Radiosu
18-ci may Xalqara Muzeylar günü bularaq da iske alına. İldə krizis buluğa qoramastan, Qozandağı muzeylarga yürüyüşlər sonu orta. Muzey xizmətkərləri üzləri isə bunun üçün türlü qızıq sındırış araları uylab tabarga kirəkdi. Milli Muzey 20-ci mayda aşılaşaq Yusupovlar tarixına bağışlangan kürgəzməgə Gnezbikə Kseniya Yusupovını şaqırgan. Xalqara muzeylar künü ınaydından ütkərilgən muzey tünü şaralarına quşuluşlar sonu da ortqan. Qozandan Noil olan xəbəridə.
Qozandagi qoysig'ina muzeyga sholtiratma ilda krizis buluga qaramasdan yurishlar soni kimimadi, orta tushdi deb bildiradilar.
Bizning ishtirokimizdan turadi. Tegi yilab o'tirga kerakmi muzeyga? Ilmiylar, yermiylar, divandi. Hozir biz bozor shartlarida yashaymiz. Biz o'zimizning produktivizni taqdim etarga, ilanarga tiyishmiz reklamalarga, tartirga.
Di Tuqay muzeyi müdiri Ramiz Aymat. Tuqay muzeyi bu yil birinchi tapqir muzeyda tun shorasiga qo'shildi. Ular shanbadan yakshanbaga qarshi tun uchun maxsus programmada hozirlagan. Muzeyda tungi mo'jizalar deb atalgan tomoshani qorarga keluvchilar 200-dən artıq bulğan. Əlbəttə zor bulmağan Tuqay muzeyi üçün bu xeyran indi deyə bildirə muzey xidmətkarları.
Şəhər gənclər klubu öyrətdirən kiçik oyunlar ilə tamamlandı. Nə etdiyin qabla Tuqayın biz fərqli görüşürüz biz. Diskoteka biyuları gənə tüyür, nə yaşlarımız gənə nə şuşu, unutulub bara turğan bizim əbi babalarımız oynağan birinci oyunlarını qovat yaşlara qaytaru kizik qalsı da.
İndi Tuqay muzeyini bəlki əlligi mədəniyyət uşağının iş səğətin kişki unğa qədər ızaytırsız deyib şaltıratuşlar da bar ikən. Kündüzlərin, yaşlarının kubisi iştə ə studentlar həm yuqarı sınıf uquşları məktəbdə bit. Tuqay muzeyi Milli Muzeyinin bir bülüge. Milli Muzey xizmətkəri Albina Qazizullina itünçə bu yıl muzeydə tün şorasın olar başqa yıllardan ayırmalı bularaq, üzlərinin barlıq bülüklərində də Tuqay Nasiri baratın Горки музейларында да үткәргән. Милли музейның үзенәгенә бер киштә 4700 ләп кеше килгән. Узган ел музейда төнне 3500 караучы булган. Элек Милли музей төнге шарага ишекләрен бушка ачкан булса, быел билет белән керткәннәр. Финанс кризисы вакыты бит дип белдерә алар.
Нәк шушы көннегенә яңа күргәзмә ачылды Казан спорт башкаласы дигән. Монда бары тик шушы көннегенә Акбартның күптән түгел алган кубогын, Гагарин кубогын күреп булды. Һәм инде башка спорт командаларында үзләренең призларын, шәхси ибрләрен күрергә мөмкин иде.
Дип Газизуллина төнге музейга килүчеләрнең күбесе яшьләр булганлыгын әйтте.
Татар халкының әкиятләренә нигезләнеп экскурсия уздырылды безнең. Мәсәлән, бер залда Суанасы Чүрәле, Бишура каршы алып, кичләг инде бу караңгырак бит инде, яшьләрне каршы алып, музей буйлап экскурсия үткәрделәр. Бик ошады казаннарга.
Ди, шулай ук музей хезмәткәре Руфия Ишмәтова. Ишмәтова сүзләренчә, төрледән төрле чаралар үткәреп кенә халыкны музейга җәлеп итеп була. Менә 20 май көнне Милли музейда Юсуповлар нәселе тарихы Казан, Петербург, Париж дип аталган күргәзмә ачылачак.
Санкт-Петербургтан бик затлы зиннәтле йорт җиһазлары кайтарылды. Һәм инде менә бары тик бер аягына шу күргәзмә эшләячәк. Ачылу тантанасына Тимбикә ханбикәбезнең ерак туганы княгиня килергә тиеш.
Татаринформ хәбәр итүенчә, Кнезбикә княгиня Ксения Исыпова кичә Петербурдан Казанга юл алган. Хәзер Исыпова Грециядә яшәй. Ул Русиядә 11-нче тапкыр инде. Әнием ягыннан мин Исыпова, әтием ягыннан Шереметева. Һәм безнең нәселгә хан Юсуф нигез салган дип белдерә Кнезбикә. Милли музей хезмәткәрләре бу күргәзмә җәй буе эшләсә иде дигән теләктә кала. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәни мәдәният министры Зилә Вәлиева 18 май халыгара музейлар көне уңаеннан узган ел республикада уникаль проект тормышка ашуны да билгеләп үтте. Милли музей, Эрмитаж һәм Лувр музее берлектә Кытайдан Европага кадәр ислам дөньясы сәнгате дигән күргәзмә тәкъдим иткән иде. Гомумән Эрмитаж Казан үзәге хезмәткәрләре дә үзләренә йөрүчеләрнең саны арта дип белдерә. Музейда төнгә аларга быел 700 кеше килгән, ә узган ел исә 300ләп кенә булган. Милли музей, Тукай музее һәм башкалардан аермалы буларак алар бу көнне чараларын бушка үткәргән.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сишәмбе 19 майда Татарстан матбугаты көне билгеләп үтеләчәк. Башка еллардан аермалы буларак, быел Казанның Бауман урамында матбугат урамы бәйрәме үткәрелмәячәк. Кайбер белгечләр моны кризисқа бәйләсә, икенчеләр гадәти оештыру алымы ди. Ничек кенә булмасын, Татарстан журналистлары бәйрәм көне алдыннан татар матбугатының киләчәге турында уйлана. Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Россия журналистларына бәйрәм итәргә генә булсын. Ел дәвамында алар һөнәри бәйрәмнәрен ким дигәндә 5 тапкыр үткәрә. 13 май Россия матбугаты көне, 5 май Правда газетасы чыккан СССР матбугаты көне кебек истә калган. 7 майда радио журналистлары бәйрәме, 8 декабрь демократик журналистика һәм 19 май Татарстан матбугаты көне. Узган елларда бу көнне республикада шаугыр килеп каршы алдылар. Казанның Бауман урамында Смешная улица шараны үткәрүдә гадәткә кергән иде. Яңгыр, кар яуса да, буран, кыяш булса да, журналистлар үз-үзләрен тәкъдим итеп күңел ачты. Быел урам йөрешләре булмый. Белгечләр моны беренче чиратта кризиска бәйләде. Әлбәттә, артык хискә бирешәннәр исә һава торышының начарайып китүен искә алды. Журналистлар үзләре Смешная улицаның булмау сәбәпләрен белми. Сорау биргәч, Татмедиа агентлыгына төртеп күрсәтә. Анысын да аңлау кыен. Әллә Татмедиа агентлыгыннан, әллә ачык акционер җәмгыятеннән сорарга, чөнки бу идарә икәү бит. Әлеге чараны үткәрүдә Татарстан журналистлары берлеге дә катнашып калырга тырыша. Татмедиа агентлыгы хезмәткәре Оксана Багаева бәйрәмнең ничек узачагын турыда булай диде.
В этом году Смешной улицы нету. Вот у нас будет.
Быел матбугат көне һәр елдагыча урамда узмый, моның сәбәпләре юк. Оештыручылар быел шулай үткәреп карарга булган. Зур тантана чарасы медиафорум исә Корстың күңел ачу үзәгендә узачак. Шулай ук бәйрәм көнне мәгълүмат чаралары башлыклары дәүләт чурасына җыела. Шул ук көнне Бәлүр каләм ияләре дә билгеле булачак, ди Оксана Багаева. Бәлүр каләмнән бер адымда булучыларга килгәндә аларның исемләре билгеле. Бәйгедә китап авторы журналист, журналистикада исем, район шәһәр газетасы, туган тел, интернет, масса күләм мәгълүмат чаралары һәм башка номинациялар бар. Мәсәлән, журналистикада исем бүлегендә Миләүшә Туганова, Римма Ахмәтова, Алсу Хасанова, Ләйсән Садретдинова, Азат Ахунов кебек журналистлар көч сынаша. Татарстанда матбугат көне булса да, журналистларда бәйрәм кайфы юк. Матбугат.ру сәхифәсе башлыгы Данил Сәфәров бу күренешне булай аңлатты.
Соңгы елларда бу матбугат көне, матбугат бәйрәме бер матур традицияга әверелеп бара иде инде. Матурына шушы һөнәр ияләренең үзара аралашу бәйрәменә мин чагыштырыр идем. Хәтта авылдагы менә сабантуйлар, ничек сабантуйларны ничек көтеп алалар, бу да шушылай ярак иде. Барыбер нидер матди авырлыкларга карап бит инде сабантуйларны эшләми калмыйлар. Шуңа күрә мин уйлыйм, моны быел кризиска салтап алай тартырга түгелдер нидер шушы бәйрәм чараларын күзәтеп йөрим. Кайбер оешмаларда экономия дигән булып, кризис дигән булып, хәтта канцтоварларда каләм, карандаш кебек әйберләрне хәтта алуны кыскарталар, яклатып язалар кагаз битен кризис дип. Ә шул ук вакытта шул ук оешманың җитәкчеләре, әйтик, меңнәрчә доллар торган иномаркаларда йөри. Ә шушы хәлләрне күрәсең дә, чыннан да кәйф төшә. Һәм мин күп кенә журналистларны да аңлыйм. Һәм бу шушы кәйф бүгенге көнгә аңлашыла.
Журналист Илдар Миргалимов та бәйрәм алды булуга карамастан татар журналистикасы киләчәгенә өметсез. Матбугат көне алдыннан уйланулар язмасында ул бүгенге көндә матбугатның күпчелеге хакимияткә хезмәт итә. Ирекле матбугат мондый шартларда яши алмый ди.
Минемчә, матбугатның татар матбугатының шул исәптән дә
Бүгінгі тұрышы ол елдегі іштимағы өзғайетінің сәйсі өзғайетінің бірліші. Сәйсі ситуация неде болса, матбуғатты нәқ шындығы қалетті. Әне советтіларын алып қараса, ғанда да сәйсі фронтта біріне партия хакемлі кеткен болса, біріне идеология, матбуғатта да гүл бір түрлік болды. Аннары білген үші 90-шы еларда демократик өзгерішлер желі ісе башылағаш, матбуғатта да жануану кет. Әкін соңғы еларда өзіз көріп тұрасыз, сәйсі өзгейт ені азмы көпімі өзгеріш кешірді. Ұшылық сәбілі матбуғатта да нәпшінді өлің шағылыш тапты. Біз матбуғатның проблемаларын қайлету, аларының тұршын яқшарту сілі алабыз, лекін айрым зұр механизмдағы айрым бір винтикнығына, айрым бір кішкіне механизмына түзеттіп болмаған кібік, мұнда да матбуғат біліңіне үш ету бек ауыр болашақ айтып. Әлбәтті бұл азымы көпімі пессимистік қараш, лекін мен ағалса мүмкінді шымбарлық нәқміне шындай.
Ирекле журналист Данил Сафаров исә Мирғалимов белән килешми. Аның фикеренчә, бүген матбугатта азмы күпме иреклек бар.
Мен калса, цензура дигән әйбер ул күбрәк кешенең ишке цензурасына кайтып калады. Бары бер дә үстән ул кадәрле зур цензура түгел, күпме ул безнең үзебезнең эшебездә. Бөтен мәгълүмат чаралары да дәүләтнекен түгел бит. Шул ук вакытта канагатьсезлек хисе бар. Әйтик, менә дәүләт оешмалары еш кына дәүләти булмаган масса күләм мәгълүмат чараларын санамый. Гомумән аларны күрмәмәшкә салыша.
Ничек кенә булмасын, 19 май матбугат бәйрәме һәм журналистлар аны бәйрәм итәргә җыена. Бу бәйрәмнең итәге киселгән булуы да кайберәүләр өчен гадәти хәл.
Уфада протезлар хирургиясе үзәге ачылачак. Бу турда бер американ ширкәте белән килешү төзелде. Узган якшәмбе республика башкаласында AIDS СПИД авыруыннан үлүчеләрне искә алу чарасы үтте. Аны оештыручылар СПИД белән авыручыларга карата җәмгыяттәге гадел булмаган мөнәсәбәтне яхшыртырга теләүләрен белдерә. Уфада яшәүче мәгълүм татар шагыйре Фәрит Габдрахим шигырьләр җыентыгын бастыра алмау сәбәпле Башкортстан китап нәшриятын мәхкәмәгә бирде. Әмма мәхкәмә нәшриятны аклаучы карар чыгарды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада Американың буыннарны протезлау госпитале акционерлары булып китте. Башкортстан хөкүмәте һәм госпиталь арасында инвестиция килешү имзаланды. Ул Уфада протезлау буенча хирургия үзәге ачу турында Башкортстан ягыннан аны имзалаган премьер-министр Раил Сарбаев сүзләренә караганда, Көнчыгыш Европада бу бердәнбер шундый үзәк булачак. Ял көннәрендә Уфада гадәттән тыш хәл булды. Республиканың психиатрия хастаханәсеннән 2 җинаятьче качты. Олар мәхкәмә карары буенча дәвалануга салынган булган. Аларның берсе 24 яшьлек Күмертау шәһәреннән. Ул өлкән яшьтәге ирле хатынлы бер парны үтерү өчен салынган булган. Икенчесенә 21 яш, ул Уфада караклык белән шөгыльләнгән. Җинаятьчеләр качу белән бөтен шәһәр милициясе якка бастырылды. Халыкка радиоша мөрәҗәгать ясалды. Шәһәрдән чыгучы машиналар җентекләп тикшерелде. Нәтиҗәдә алар Уфаның бер юлында кулга алынган. Уфада узган якшәмбе СПИДтан үлүчеләрне искә алу чарасы узды. Ул башкаланың Ленин мәйданында үтте. Онда нибары 10-дан артык кеше катнашты. Әлеге чараны оештыручы антиспид үзәге башы Анна Дубровская сүзләренә караганда, әлеге чараның төп максаты СПИДтан чирлеләргә җәмгыятьнең мөнәсәбәтен үзгәртү. Дубровская бу чирлеләргә бик үк гади булмаган караш яши. Алар да башкалар белән тигез тормышка лаек дип исәпли. Анна Дубровская.
Цель этой акции – напомнить людям о том, что смерть от СПИДа – это несправедливо на сегодняшний день, так как есть лечение, и люди, которые столкнулись с этой проблемой, имеют право на жизнь и могут жить совершенно полноценной жизнью.
Бу антиспид үзәге башы Анна Дубровская булды. Чарада СПИД хакында белешмә алу, хәйрия ярдәме җыештырылды. Республикада бүген 7 меңгә якын кеше рәсми әлеге чирмән исәптә тора. 800-гә якын кеше әлегә фатир мәрхүм булган. Мәскәүдә чыгучы «Русский репортер» журналы миллионлы шәһәрләр арасында кризис шартларында елдәге иң тотрыклы, яшәргә җиңел булган шәһәрләр исемлеген бәян итте. Анда миллион кеше яшәгән шәһәрләр арасында Уфа Екатеринбургтан кала 2-нче урында, 3-нче урында Новосибирский, 4-тә Казан. узган елны Казан 2-нче урында булса, Уфа 1-нче урынга да кермәгән иде. Уфада яшәүче билгеле татар шагыйре Фәрит Габдрахим китабын чыгара алмый мәхкәмә юлын тапты. Шагыйрьнең соңгы китабы 7 ел элек 2002 елда чыккан иде. Республикада рәсми юбилей дип 50 һәм 75 яшьләр санала. Шуңа Фәрит Габдрахим тапшырган китабын 75 яшендә мотлак чыгар дип өмет итсә дә, ул аның юбилее булган узган 2008 елда чыкмады. Фәрит Габдрахим:
"Ярар, 2008 елда чыкмаган инде. 2009 елда чыгарырга теләк белдердем. Гариза яздым."
Фәрит Габдрахимның китабы агымдагы 2009 елның планына да кертелмәгәч, ул мәхкәмә юлына басты. Фәрит Габдрахим: шагыйр Фәрит Габдрахим булды. Мәхкәмәнең беренче утырышы шагыйрның Башкортстан Язучылар Берлеге әгъзасы түгеллеген искә алып, китабын тиешле тәртип буенча берлектә тикшертү кирәклеген искәртте. Эш шунда Башкортстан Язучылар Берлеге әгъзасы булган Фәрит Габдрахим мөстәкыйль татар телле язучылар берлеге өчен көрәш башланган 94-нче елларда үзе теләп Башкортстан Язучылар Берлегенә чыккан иде. Язучылар Берлеге әгъзасы булмаганнар җыентыкларын берлектә тикшертә, ә берлек әгъзалары китап бул язмаларын турыдан-туры нәшриятка тапшыра. Ә Фәрит Габдрахим әгъзалыктан чыкса да китап бул язмасын тикшертмәгән булып чыкты. Шуңа беренче мәхкәмә утырышыннан соң ул аны тикшертеп алды. Икенче утырыш якларны килешергә вакыт бирде. Тиешле вакыт үтте, ләкин яклар үз фикерләрендә калды. Инде килеп башкаларның Совет районы мәхкәмәсе нәшрият файдасына карар чыгарды. Имеш, шагыйрьнең нәшриятне мәхкәмәгә бирүе дөрес түгел, чөнки аны 75 яшендә китап чыгару өчен исемлеккә хөкүмәт комиссиясе кертмәгән. Фәрит Габдрахим хөкүмәт комиссиясен мәхкәмәгә бирерме, юкмы, әлегә хәл итмәгән. Бу хакта киләчәк хәбәрләребездә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Түбән Новгород өлкәсендә 2-нче дөнья сугышы ветераны үз-үзен үтергән. 88 яшьлек ветеранны җиңү бәйрәме белән котларга онытканнар. Хастаханәгә алып килергә өлгерсәләр дә, ветеран операция барышында үлгән. Соңгы елларда Русиядә җиңү бәйрәме уңайыннан купшы парадлар уздыру гадәткә керде. Шул ук вакытта җиңү өчен кан түккән сугыш ветераннары онытылып күләгәдә кала. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Җиңү көне уңайыннан Русиянең һәрбер төбәгендә диярлек зур-зур чаралар, төрле очрашулар узды. Җитәкчеләр әлеге бәйрәмнең әһәмияте турында саллы-саллы нытыклар тотты. Киләсе елга бәйрәмнең 65 еллыгы тагын да зурлап үткәреләчәге әйтелде, һәм бер генә ветеранның да игътибарсыз калмавына аеруча да басым ясалды. Әлбәттә, бу хакта җиңү бәйрәме алдыннан һәрдаим ассызыклана. төрле бүләкләр бирү турында телевидениядән дә бәйрәм алдыннан шактый күрсәтелә. Шуңа да карамастан, ел саен җиңү көне узганнан соң үпкәләгән, гарьләнгән ветераннар турында ишетергә туры килә. Мисал өчен, быел Түбән Новгород өлкәсендә сугыш ветераны хурлыктан үз-үзенә кул салган. Бәйрәмнән соң 10 май көнне авылдан иң башы һәм кулларына пычак белән кадаган 88 яшьлек ветеранны хастаханәгә алып килгәннәр. Операция алдыннан ул җиңү көне белән котламаулары сәбәпле үз-үзенә кул салганын әйтеп калдырган. Татарстанның Петрәч районы Крешин Сәрдәсе авылыннан сугыш ветераны Николай Никитин хәзер ветераннарга игътибар арты дигән фикердә.
Пенсия алам дип яллар, әйбәт түлиләр инде пенсияны, яхшы түлиләр аннан соң. Хуҗалык бар дип яшелчә утыртам, Викториясы да бар инде. Бәйрәм вакытында бүләкләр бирәләр. Менә монда чыты инвесторы да бирде, аннан соң бүләк. Безнең, үзебезнең авылның инвесторы да бүләк бирде, аннан соң районнан бүләк бирделәр, районнан
Николай Никитин сугыштан соңсак еллар авылда мәктәптә эшләгән һәм шуңа да авыл җирендәге сугыш инвалидлары игътибардан читтәрәк калуын яшерми.
Бу авыл җирендәгеләргә алар инвалидлар калай ярдәм итүләр әсә юк бит инде ул. Теге пенсиядан тыш, ну ярдәм итү дип нәрсә инде алар ярдәм итә. Авыл инвалидларына, ул ветераннарына, ул бит шәһәрдә инде ул кешеле була булса кирәк. Авыл җирендә алай юк түгел инде ул. Сорасаң, Бирәдә торганнар дилендә бар, ярдәм дә әйтә торганнар бар. Белмим, авыл мәсьәләсе дә абай түгелдер ул авылларга. Башына алмадым. Миңа әйтә бер аягың бар дип. Ну, мәсьәләдә бит, алу мәсьәләсе дә бит, төрлечә булды инде ул. Аны алу мәсьәләсе. Ни нәрсә әйтәсем килә инде? Шул иште күбрәк йөргән кеше алды инде аны. Ну, затты да булды инде ул авыл мәсьәләләрендә.
Диде Петрәч районы Крашен Сәрдәсе авылыннан сугыш ветераны Николай Никитин.
Азатлыкның Шираттагы кызган таба яшьләр тапшыруы Татарстанның Теләче районында яшәп, мәдәният дөньясында кайнаган яшьләр белән таныштыра. Тапшыру кунаклары башка күп кенә яшьләрдән шәһәргә ашкынмаулары туган җирләрендә үз урыннарын табулары белән аерылып тора. Алар белән табаны кыздыручы Рустам Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең яшьләр тапшыруы Теләч районында кунакта. Менә без Теләч районының уңган булган егетләр белән хәзер сөйләшеп утырабыз. Егетләр шушы якта туып үскәннәр, төрле шөгыльләре бар, нәрсә эшләгәннәрен төгәл үзләреннән беләрбез. Егетләр, үзләрегез белән таныштырып китегез әле. Исем, фамилия, кайсы авылныкысыз, әллә Теләчнең үзеннәнме?
Мин Ханафи Филназ булам, Теләченең үзеннән. Тумышым белән үзе Теләченең үзеннән булам. Әлбәттә инде хәзер 18 ел Теләчедә җырлап, менә дустым Ирек белән тавыш оператор белән бергә эшләп, үзебезнең Теләченең мәдәният йортында.
Минем исемем Юрий Гайнуллин, төпче ягым мен Гүшүнсуннан монда
күчеп килдем.
Монда күчеп кайттык без, әмем башта 5 яшь иде, монда күчеп кайттык. 2005 елда клубта эшли башладым, звук оператор булып, хәзер звук режиссер штатында.
Шушы мәдәният йортында.
Теләч
мәдәният йортында.
Җырлар язып, сезләр үткәреп
ятасыз.
Ятабыз.
Бүгенге көндә нче яшьсең?
24.
Ялышмасам, син өйләнгәндә инде.
Әйе, 9 айлык кызым бар.
Иртә түгелме ул егет кешегә?
Юк.
Егетләргә нинди киңәш бирәсең?
Гаилә кору үзе бер бәхет. Тик бар ашыкмаска кирәк.
Егетләр нәрсә язасыз соң? Гомумән, талантлымы монда Теләчедә егет кызлар язуларга күп киләләрме? Менә Илназ кебек җырчылар күпме? Сөйләп кит әле.
Булалык, бәйрәмнәр булган саен. Созвездиелар башында ижрак була бит, монда районные созвездиелар башта бит районда үткәрәбез. Аннан шуңа шушы якта яңа җырчылар, яңа талантлар ачыла, күренә. Кем ничек тота шуны инде, шуна сайлап, ничек сәхнәдә тота, кем нишли инде, шуна сайлап алып.
Язырасыз.
Язырабыз.
Кейендә язасыңмы? Кейен язу сайрым кеше бармы?
Әй, кейендә язабыз. Тоже дус егетебез Аяз Юскаев, ул кейләр яза. Бүген генә армия китте, тоже бер егетебез. Кейләр яза иде. Аккомпаниатор булып шәдәт. Тош буенча тоже шиде менә армия азатта гале. Исән сау, хәбәт итеп кайтсын.
Җыр музыка белән азаттым, җырлап.
Җырлап,
җырлап бир. Әле баянда уйнаучы бармы ни? Хәзер бит инде замана техникасы белән.
Безнең Теләчедә күп кенә яшьләр дигән, көннәр дигән баянда уйнаучылар бик күп. Хәтта балалар да укыталар, яшьләр үзләре дигән нота белән дә түгел, менә русча итеп әйткәндә слух белән ишетеп уйнаучылардан баянда бик әйбәт уйнаучылар, хромка, курай, гитара, баян. Бездә музыкага
халатлы яшьләр, балалар гомер әйткәндә, тагын инде җырлап йөрүчеләр, хамда инде алып баручы, русча әйтеп әйткәндә конференц дип әйтергә кирәк, шундый балаларыбыздан бик күп бездә.
Аларны укытучы өйрәтәме соң, үзләре кызыксынып өйрәнә башлыйлармы?
Үзләре кызыксынып йөри башлыйлар, әти-әниләренә күрсәтәләр, әти-әниләре тилияннар соң, тагын шул талант буенча югарыга күтәрелгә, югарыга катларга хамда инде безнең аның өчен балаларны өйрәтергә, безнең өйрәтүчеләребез бар. Җыр буенча, вокал буенча безнең хәзер эшли музыка мәктәбендә, балалар музыка мәктәбендә Гөлфия Муталапова ул балалар белән эшли. Хамда инде әйткәнмешә баян уен коралларына йөрәтүче безнең бар укытучы Фидаиз Натулович.
Әмлә Илла, син үзең каян ничек башлаган идең? Хәзер инде син беренче курста укыйсыңмы? Казан дәүләт педагогика университетының музыка факультетындаймы? Ничек башлаган идең? Мәктәптә укыганда 5-6 класстамы?
Мин хәтерлим үземнең минем әни шушы үзебезнең Тилеше районында детсадта эшли. Балалар бакчасында эшли инде. Хәм аларның булды шул безнең Тилешедә оештырыла мероприятиялар, мәсәлән, детсадлар тагын бүтән әйберләр кушылып үзләренең чыгышларын күтәрәләр, булганлыкларын күтәрәләр. Бүтәнне уйламадым, җыр буенча китәрмез, сахна буенча китәрмен дип. Шул вакытта миңа ул вакытта 10 яш иде. Беренче тапкыр сахнага чыгардылар. Хәм дә инде шул сахнада сойлап алып, кемнеше җырлый, сойлап алып, күтәреп-күтәреп, яңадан үскә табарак тагын шуннан соң сойлап алынган кешеләр белән яңа мероприятие үткәреп, шулай алга таба күтәрелеп китте.
Күпме җырың бар соң хәзер? Бүтән бәйрәмнәргә җырларлык, бүтән концертларга өлгерлек җырлар бармы? Күпме җырлар?
Концертларга өлгерлек бар. Минем гомумән әйткәндә, үз репертуарымда җырлар күп түгел, 1-2 генә. Менә яңа гына ки яздылар, сүзләр яздылар. Хәм дә инде ул кин әйткәнебезчә, Аяз Юскаев хәм дә инде сүзләрен шушы безнең мәдәният йортында эшләүче Айгөл Имамиева язган сүзләр тиләшен дип атала.
Вау! Бу бит кызрандова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Мин гомумән әйткәндә үз җырыма никтер атлыкмыйм. Үз җырым булганчы әлегә бар матур җырлар, мәсәлән, салават җырлый, мәгънәле җырлар. Хәмдә инде шул җырларны, менә салаватлыкларым, бүтән репертуарга җырларны җырлап барырга, концертлар алып барырга, кич буена сузырлык җырлар бар.
Районның күңел ачу чараларыннан калмыйсың инде, барсында буласың, бәйрәмнәрме, анда сабан туйлармы?
Булабыз, андый мероприятияларның, концертларның сахналарында калган юк киләчәдә.
Теге татар дискотекаларда үткәрмисезме? Дискотекта ничек үтәсең, менә яшьләр ничек ял итә кич белән? Менә Ирек тә әйтер, Иназ әйтеп китсә.
Дискотеклар бик әйбәт. Кышкы көннәрдә безнең клубта, мәдәният йортында, не бар үзебезнең фае, анда света музыкалар дип әйтергә кирәк. Бөтен нәрсә әзер, бик тыныч үтә, яшьләр бик тыныч, бик тату. Бөтен җирдә шикелле эчеп, тәртип бозып йөрү андый нәрсәләр юк.
Ирек, менә студияда барлыкка китергәнегез, студия кайчан барлыкка килгән, кемнең инициативасы белән?
Инициатива минеке иде. Башлап плюсовканы сахнада микрофонлар куеп кашлар язырган ик, компьютер программалары иреп кайттым да мин үземчә. Иде просто үзем тавыш программалары белән шигашадым. Соң Forge, WiFlap белән генә шигашаган ик, аны шуны менә дус малайлар белән киңәшеп, менә яңа программалар ирене башладык. Шул әкренеп алга таба барабыз.
Менә район җитәкчелек белән берлектә эшләгәнсез.
Әйе, моны
башка кеше бирдем акчаны.
Администрация белән Илдар Мөхәммәтович бер бәйрәмдә катнашканда күрде ул безнең язырганы. Айта егетләр, булай булмый ди, хәзер яңа заман ди, хәзер сезгә студия әзерләргә, начальниклар белән тоже сөйләшкән инде, начальникларга әйткән им, тоже компьютер кирәк дип.
Барды җитәкчеләргә зур рәхмәт.
Әйе, җитәкчеләргә безнең бик зур рәхмәт. Таныйлар.
Тилеш радиосында бар әле ялгышмасам, сезнең анда җырлар яңгырыймы соң чик?
Тилеш радиосында җырлар яңгырый, әлбәттә, без мәсәлән, үзебезнең җырларыбызны менә әйткәнебезчә, үзебезнең студиядә, Тилеш студиясында яздырабыз һәм яздырылган җырларны шушы дус егетебез, безнең тавыш операторы Ирек Гайнуллин чистарта. Гомумән әйткәндә, анда бар Тилешегә сорыйлар, төшереп бирәбез. Безнең анда, ничек дип әйтәм, радиода гына түгел, Тилешнең үзенең телевидениесе бар бит аның. Телевидениегә дә аның болай үзләре килеп, камера белән любой төрле мероприятиегә килеп, яздырып киткән кадрлары күп, аларны күрсәтәләр үз телевидениеларында.
Менә бу Илнас, синең җырлау хобби гынамы? Син хәзер моның белән акча эшли башладыңмы? Ничек кирәк? Син менә студент кеше, әллә башка шундый бармы синең? Нәрсә бу синең өчен җыр?
Төрле шәк була. Бу җыр гомумән әйткәндә, минем тормыш шул җыр белән генә бармый хәзер. Уйлый башладым, ул хобби дип. Хобби ул хәзер дигән бара. Но төрле шәк була. Акча эшләү юлдашыга, но без менә хәзер акча эшләргә кирәк. Шу әйтим әле дигән барып җырлыйм әле дигән андый нәрсә юк. Безгә әйтәләр җырларга, без акчага өметләнеп бармыйбыз. Барабыз. Иң мөһиме ул бит әле без хәзер яш, әле безнең җырлый башласа, без белсәләр дә шул тилешедә генә һаман яңадан яңа кешеләр, дуслар табыла. Иң мөһиме шул шулар белән күрешү дип, яңадан яңа дуслар табырга дип, шундый өмет белән барабыз. Әгәр дә инде ул акчага килгәндә, түләү ул безнең үзебездән таләп итү түгел. Чакырган кешенең үзеннән тора инде.
Шимбекиш, Азатлықта қызған таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгінгә менә шулар, ишрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.